ጥራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲ ኤስቢኤስ ዓወት ኣሸብር ካብ እስራኤል እዱም ግርና ኣለና ሎሚ ምክንያቱ ኣብ ዝቕነዚ ዝተፈላለዩ ወረታት ካብቲ ሃገር ይስማዕሉ ብፍላይ ድማ ኣብኡ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ስደተኛታት ዘሻቅል ዝመስል ወረ እዩ። ዓወትን ብፆትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ፅፁይ ሓበሬታ እንዳኣከቡ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስደተኛ ሓበሬታ ዘስንቁ ወይ ዝህቡ ሰባት ሓደ እዩ እሞ እንታይ ዝመስልቲ ኩነታት ክንብል ሓቲትናዮ ኣለና። እስኪ ዓወት ኣሸብር ኣብዚ ሰሙን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ነቲ ናይቲ ሃገር ፓርላማ ብዘስምዖ ቃል ነዞም ሰሊኾም ብሓይሊ ወይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣተዉ ክንሰጎሚና ምስ ዘይተፈልጣ ሃገር እውን ውዕል ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ናይ ሖለት ናይ ስደተኛታት ማእከል እውን ክዕፅኹም ዝኾነ ኣንፊት ኣሎ ሞ እስኪ ሓፈሻዊ ትኩነታት እንታይ ዝመስል ሓብረና?
ኣረ ብመጀመርያ ነዚ ዕድመ ብምግባርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ነቲ ህዝብና ፅፉፍ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልዎ እውን ትፅዕሩን ንፅዕርን ስለ ዘለና ከይመስጎን ክኹም ክሓልፍ ኣይደለን ኤስቢኤስ ሬድዮ። ናብ ትሕቶ ክሰግር ግን ብመጀመርያ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እቲ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ሓደ ድሕሪ ሕጂ ከሰጉሞ ዝኽእል ረቋሒታት ርእዩ ዝዛረብ ኩሉ ዓመት ዓመት ከይተዛረበ ሓሊፍ ይተርፍን። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እስራኤል ወይ ድማ እቲ ነቲ ዘሎ ስርዓት ዝድግፎ ስደተኛታት እውን ስለዘይፈቱ ናብ ምርጫ እውን ክሕግዞ ስለዝደሊ ነቲ ስደተኛ ክነውፀልኩም ኢና ከምዚ ክንገብረልኩም ኢና እንዳበለ መብፃዓ እዩ ዝኣትወሎም። እቲ መብፃዓ ድማ ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ ኣነ ከም ዓወት ክሪኦም ከለኹ ተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ስለዝዛረብ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዘድምዕ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ። ንባዕሉ እዚ ቀይሕ ከምዚ ቀይሕ ኣርማ ብምባል እውን ገሊፁ ወይ ነዚ ሕጂ ዝዛርቡ ዘሎ ናይ መጨረሻ ስጉምቲ ንምባል እዩ ኢልዎ። ብዝያዳ ግን እንታይ እዩ ሕጂ ንሕና ክንብሎ ዘለና ይዛረቡ ኣለው ብዙሕም ዝዛረቡ እቲ ክገብርዎ ድማ ክገብርዎን ግን ብዙሕቲ ቤት ፍርዲ እውን ፀግዐ ምስ ስደተኛታት እዩ ዘሎ። ንሕና እውን ክንርበሽ ከምዘይብልና ነቲ ህዝብና ንረጋግኦ ኣለና።
ኣራይ ግን ከምዚ ትብሎ ዘለካ ምናልባት ካብ ናይ ቀደም ተመክሮ ከምዚ ረአኹሞስ ብኣፍ ተዘይኮይኑ ወይ ንሃልኪ ምርጫ ተባሂሉ ዝግበር ንጥፈታት ተዘይኮይኑስ ተግባራዊ ናይ ምዃን ዕድሉሲ ፀቢብ እዩ ባህላይ ካ በቲ ሓደ ወግን እውን ናይ ቤት ፍርዲ ደገፍ ክረክብ ከም ዘለዎ ኢካ ትእንፍ ዘላ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢካ ግን ዝኾነ ሰዓት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእልን ዘይክእልን ምርግጋፅ ይከኣል ድዩ ማለት ካብቲ ናይ ቀደም ተመክሮ ጥራይ ካ ትዛርብ ዘለካ መስለኒ?
ብመጀመርያ እቲ ንሳልሳይ ሃገር ዝብሎ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብውሽጣዊ ስምምዕነት ናይ ክልቲኦን ሃገራት እንዲዩ ዝሰደና ነይሩ። ሰብ ግን ሕጋዊ ይኮነን ዝኸይድ እዩ ኣብቲ ዓዲ ምስኣ ትኸውን ብሕጋዊ መንገዲ ኮንካን ኣብቲ ዓዲ ትቕመጥ። ስለዚ መንበር የብልካን ካብዚ ወረቀት ሒዝካየ ትኸይድ እውን ኣብቲ ዓዲ ምስኣትካ ይዕድጉካ እዮም። ኣብቲ ኣየርፖርት ብድሕሪ ብሓደ ከንሸሎ ኣስሊኹም የውፁካ ኣብ ሓደ ሆቴል የቐምጡካ ካብቲ ሆቴል ድማ ነጋዶ ናይዚ ዘመን እዚ ሒዞምካ ወይ ናብ ጁባ ወይ ድማ ናብትን ካልኦት ሃገራት እዮም ዝሰዱካ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ብወግዓዊ መንገዲ ምስ ሓንቲ ሳልሰይቲ ሃገር እተን ሳልሰይቲ ሃገር ዝብለ ዘሎ ካብተን ክልቲአን ሃገራት ዝወፃ ሃገራት ኣይኮናን ወይ ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ እየን። ስለዚ ምስአን ተሰማሚዐ ኣለኹ ክሰዶም ይኽእል እየ ዝብል ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ጥራዕን ኣቕሪቡ ዘሎ ተዳ ተሰማሚዑ ግን ተን ሃገራት ውን ወረቐት ሂበን እየ ናብቲ ዓዲ ከምብረኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብዓይኒ ሕጊ ናይ እስራኤል ወይ ድማ ብዓይኒ ሕጋዊ ነገር ክንሪኦም ከለና ቁኑዕ እዩ ዝብሉ ሓደ ናይ ፖለቲከኛታት ደገፍቲ ናይ ስደተኛታት ውን ኣለዉ ማለት እዩ።
ቅኑዕ እዩ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ?
እቲ ምስ ሳልሰይቲ ሃገር ተሰማሚዑ ዝገብሮ ምፍርራም ተዳ እታ ሳልሰይቲ ሃገር ተሰማሚዕ ክትቅበሎም ተሰማሚዓ ቅቡል እዩ። ምክንያቱ ታሳልሰይቲ ሃገር ትበሃል ዘላ ትቕበሎ ክሳብ ዝሃለዎ ንኣብነት ሕጂ ታሳልሰይቲ ሃገር እዋናን ሩዋናን እዮም ዝበሃላ ዘለዋ ከም ሓደ ሓደ ከም ጋዜጣ ከም ዝወፅእ ዘሎ ብዛዓዲ ንግዜጋታተይ ወላ ሩዋንዳውያን አይሁኑ ደአምበር ኤርትራውያን ሱዳናውያን ከም አፍሪካውያን ዜጋታት መጠን እንደላ ዘይትቁበሉም ኮንኩ ንሕና ክንቁበሉም ብምባሩን ተንሳልሰይ ተሳልሰይ ተሃገር ትባል ዘላ ከም አይነት ስምዕታ ከም ዘቅረበቱን ገለገለ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይዛረብሉ ብዛዓዲ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ይጥቀማሉ ኣለዋ ማለት እዩ ንሕናስ ዜጋታትና እዮም ኢለን ንፖለቲካዊ መክሰባት ይጥቀማሉ ከም ዘለዋትን ኣፍሪካውያን ሃገራቱን ዝሕብሩ ይተሰኣኑን ማለት
እዩ። ሕጂ እዚ ክሳብ ክንደይ ከስጋኣኩም እዩ ንኣኻትኩም ቶም ነበርቲ ኣብ እስራኤል ዘለኹም እዚ ኩነታት ንድሕር ናይ ብሓቂ ስምምዕ ገይሮም እሞ ከዓ ተቐቢሎንኦ ቤት ፍርድ እውን ክቕበሎ ትኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ንድሕር ናይ ብሓቂ ስምምዕ ተገይሩ ከም ዝትብሎ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ ስጋኣት ንኣኻትኩም እንታይ መጻኢ እዩ እንታይ ዝሓስብቲ ብኡ ዘሎ ስደተኛ
ቅድሚዚ ሕጊ ሕጂ ብናም እናጠናዊ ዝዛረቦ ዘሎ ቅድሚኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወፀ ወይ ድማ ብቤት ፍርዲ ዝተሓገገ ሕጊ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ሕጊ ነይሩ ንዞም ብምሉኦም ሬጀክት ዝተባሃሉ ወይ ድማ ናይ ሕቶ ዕቕቦኦም መንግስቲ እስራኤል ዝነፀገቶ ንብምሉኦም ወይ ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ወይ ድማኒ ገደብ ዘይብሉ ግዜ ኣብ ሳሮኒም ክእሰርኦም ዝበሃል ዝነበረ ቤት ፍርዲ ነዚ ነገር ብኸመይ ኣፅሊቅዎ መሲልካ እቲ ኣብ ሳሮኒም ብዘይ ገደብ ዝበሃል ዝነበረ ሱሳ መዓልቲ ገደብ ገይሩሉ እዩ። ካብ ሱሳ መዓልቲ ጉዳዮም ርኢኹም ካብቲ ሳሮኒም ኣውፅኦም ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ግን ብምባል ስምምዕነት እንተዳሃሊ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝበልኩካ ስምምዕነት እንተዳሃሊ ናብተን ሃገራት ወላ እንተሰደድኩሞ ፀገም ዝበሃል የብሉን ብስምምዕነት ማለት እዩ። ሰብካ ከይደለየ ተገዲዱ መንግስቲ እስራኤል ክሰዱ ከም ዘይብላ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ሓጊግ ወይ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እቲ ሰብ ደልዩ እቲ ሃገር ድማ ክቅበሉ እየ እንተደ ኢላ ነቲ ሰብ ግን እንተኸደ እቲ ሰብ ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉ ሕጂ እውን እኮ ሰብ ይኸይድ ኣሎ
ብድሌቱ ማለት እዩዎ
ብድሌቱ ክኸይድ ደልየ ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ኢሉ ኮ ሰብ ፈሪሙ ይኸይድ ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘሎ ፀቕጢ ወይ ተፅዕኖ ያዳ ትገብር ዘላ እምበር ሰብ ኣብ ሰሙን ሰብዓ ሰብዓ እዮም ዝኸዱ ዘለዎ። ስለዚ ባዕልና ንኸደሎም ዘለና እና በዝሐስ ባዕሎም ከመይ ገይሮም እዮም ኣጨኒቖም ብክሳድ ንሓኒቖም ናብ ኣየርፖርት ክስኽሉና ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ከዓ ከምዘይገብሩ እዚ ርግፀኛ ያነ ሚኢቲ ካብ ሚእቲ ከምኡ ዓይነት ተግባራ ይገብሩን እዮም ማለት እዩ። ሰብ ግን ብድሌቱ ክኸይድ ኣንፈታት መንገዲ ይኸፍትሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሰብካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ካብ ኣብሳሮኒም ዝእሰር ማእሰርቲ ዝፈትዎ ሰብ የለን እንታይ ምኻድ ይዕሸኒ ብምባል እዩ ሰብ ሕጂ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዘምርሕ ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራ እቶም ዝኸዱ ምናልባት እንታይ ተስፋ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝሓሸ ሂወት ንምምራሕ ድ ወይስ እቲ ፀቕጢ ኣብ እስራኤል ዘሎ እዩ ዝደፍኦም ዘሎ ናብ በዓል ሩዋንዳ ናብ በዓል ኡጋንዳ ዝኸዱ ዘሎ ኣብኡ ምስ ከዱ ከ እንታይ ዘጋጥሞም ዘሎ ካብቲ ትሰምዖ ማለት እዩ?
ብመጀመርያ እቶም ካብዚ ዓዲ ዝኸዱ ዘለዉ ብጭንቀት እዩ። ጭንቀት ናይቲ ከምዚ ኣቐድም ኣቢለ ዝበልኩ ከ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ኢኻ ትነብር ሕጂ ሎማ ዓንቲ መንግስቲ እስራኤል ክትቅበለና እያ ዝብል ሰብ ወላ ሓደ የለን ወሕጂ ከዓ ብዛዕባና ሕማቅ ሕጊ ክወፅ ብምባል እዩ ሰብ ዝነብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ህሞት እንታይ ኢኻ ትገብር ንስኻ ዓይንብለይ ስንብለይ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ገለ መንቋሕቋሕታ ወይ ድማ ንተስፋ ዘለዎ ምንባር ኣብዚ ዓዲ እንተዝህሉ ነይሩ ግን ሓደ ሰብ ካብዚ ዓዲ ኣይመወሰን እመነኒካ ሓደኒ እዚ ብዛዓዲ ዘሎ ሰብ ዝያዳ ካብቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኤሽያን ዝቕመጡ ዘለዉ ህዝቢ ወይ ድማ ስደተኛታት ዝያዳ ከምዝሓይሽ ዝያዳ ድማ ሰሪሑ ቤተሰቡ ከምዝኣል ይፈልጥ እየ ማለት እዩ። ግን እንታይ ዳ ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ እንተ ኢልና ግን ምስቲ ኣብዚ ዓዲ ዝጨለመ ከምዚ ምሻሉ ራእ ዘይብሉ ንፅባሕ ንግሆ ትሪኦ ነገር ተዳ ዘይብልካ ክትነብር እውን ኣይትደለን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ዛስዋ እዩ ዝዓዲ ገዲፎ ናብ ዘይደለዮን ዓይንብለይ ስንብለይ ኢሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ ካብ ዝዓዲ ከይዶም ኣብ በዓል ኡጋንዳ ናይ ጎደና ኣብ ጎደና ዝድቅሱ ጫት ሒዝካ ኣረቂ ሒዝካ ማለት እቲ ተሰምዖ ወረ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ወረ ሕማቕ ወረ ተስፋ ቆረፅ ዝኾነ ወረታት ኢካ ትሰምዕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝብና ካብዚ ከይዱ እውን ፅቡቅ የጋጥሞ የለን ምክንያቱ ኣብዚ በዓሉ ዝመሓደር ፅቡቅ መነባብሮ እኳ እንተዘይብልና ግን ብዓቕሙ ንዕኡ ኮይኑ ንህዝቡ ወይ ድማ ንስድሩ ዝኣሊ ዝነበረ መንእሰይ ካብ ዝገዲፉ ናብ ራእይ ዘይብሉ እሞ ናብ በዓል ኢትዮጵያ ነበዓል ሱዳን ነበዓል ጁባ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ምኻድ ማለት ካብ ዝዓዲ ብጣዕሚ ከቢድ
ሕረ ዓወት ምናልባት ናብታ ናይ ሆሎት ክንምለስ ሆሎት እውን ከም ትዕፆ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ነቲ ካቢነት ገሊፅሉ እሞ እንታይ እዩ ዝመስል ብዛዕባ እቲ ሆሎት ዘለዉ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ከመይ ዓይነት ኣነባብራ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እንተተዓፂኡ ኸ እንታይ ለውጢ ክመፅእ ኣብቲ ስደተኛ
ሕጂ እቲ ኮሎት ምዕፃው እንታይ እዩ ትቐንዲ ናይቲ ኮሎት ምዕፃው ሰብ ብብዝሒ ንኮሎት ወላ ወረቐት ንኮሎት ንኽኣቱ ይወሃብ እሞ ሰብ ግን ናብ ኮሎት ይኸይድ የለን ስለዚ ናይቲ ኮሎት ዓቕሚ ሰብ ብጣዕሚ ካብቲ ዝደለይዎ ንታሕቲ ኮይኑ ስለዚ እታ ኮሎት ትበሃል 350 ሰብ እያ ትፀውር ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 800 ሰባት 700 ሰባት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ን700 ሰባት ዝኣክል ዓመት ሙሉእ ባጀቶም ሰሊዕካ ዝወፅ ወፃኢታት ሚልዮናት ማለት እዩ ስለዚ ካብ ነዚኦም ዳቐለምና ሚልዮናት ንኸስር ሚልዮናትና ንዓቀብ ሞ ነዚ ኮሎት ንዕፀዎ ብምባል እዮም ሕጂ ናይ መጨረሻ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለዉ ማለት እዩ ንኮሎት ንክዕፆ ግን ኣብ 2014 ተዋሂሎም ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክትግብሮ ስለዘይደለዩ ግን እሞ ከዓኒ ከምቲ ዝደለይዎ ሰባት ናብቲ ቦታ እንተ ደኣ ክኸዱ ዘይደልዮም ናብቲ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ እውን ስለዝኽእሉ እዚ ነገር እዚ ብዘለዎ ንቐፅል ብምባል ተስፋታት ገይሮምሎም ነይሮም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተስፋታቶም ግን እንዳቀሃመ ስለዝኸደ ነቲ ቦታ ዓጮም ካልእ ሚሽን ንምውፃእ እዩ ማለት እዩ
ኮሎት ግን እንታይ እዩ ነቶም ስደተኛታት እንታይ ረብሓ ኣለዎም ነቲ መንግስቲ ኸ እንታይ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ብመሰረቱ ተኸፊቱ ነይሩ
ብመጀመርያ ኮሎት ረብሓ የብሉ ንስደተኛ ረብሓ የብሉ ነቲ ሃገር ግን ረብሓ ኣለዎ እቲ ናይቲ ሃገር ረብሓ ድማ ነብሶ ከሰብ ንኮሎት ክኸይድ ስለ ዘይደሊ ካብ ኮሎት ዝኸይድ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክውስን ይኽእል እዩ እ ረብሓ ናይቲ መንግስቲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጠቕላላ ሃገርና ገዲፎምልና ይውፅኡ እዩ ዝብ ዘለዎ እታ ኮሎት እንታይ
ከም ኣማራፂ ማለት እዩ ወያ ብኮሎት ክትኣውትኡ ኢኹም ወይ ክትኮዱ ኢኹም ንሓደአን ንክመርፅ ስደተኛ ዝተገብረ ነገር እዩ ማለት እዩ
በቃ ፈሪሑ ናብኡ ክኸይድ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ክንርዳአ ዘለና ኮሎት ካብ ምንታይ ይሓይሽ ዝብል ግምታት ኣሎ መሲልካ ኮሎት ካብ ኤርትራ ይሓይሽ ስለዚ ኤርትራ እንተደኣ ተመሊሰ ነብሶ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ዝሓቲ ዕቁባ እንታይ እዩ ዝብል ኤርትራ እንተደኣ ተመሊሰ ኣብ ኤርትራ ክሓርዱ ኒኦም ክቐትሉ ኒኦም ገደብ ዘይብሉ እስር ቤት ከኣትየ ብምባል እቲ ኣርኤስዲ ፎርም ዝመልኦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብሉ ንሶም ኣብ ኮሎት እንተደኣ ከድካ ኣይነሓርደካን ኢና ኣብ መዓልቲ 12 ሰዓት ድሌትካ ትወፅእ ተኣቱ ነፍስኻ ትዕፀብ መግብኻ ትበልዕ ስለዚ ኮሎት የዕሸካ ካብ ኤርትራ ምኻድ ሕጂ እቲ ህዝብና ግን ካብ ኮሎት ዝኸይድ እንታይ ይገብር ኣሎ ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ነዚ ከም መደምደምታ ገይሮም ዝወሰዶ እንታይ እዚ ህዝቢ ሲ ናይ ቁጠባ ሽግር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ብምባል ግን መደምደምታ ወሲዶም ማለት እዩ ስለዚ እታ ማዕፆ ትኸልል ሓደ ይኣቱ ሓደ ይወፅእ ዝብል ሜላ እውን ኣለዎ
ስለዚ መወዳእታ ናብ ምዕፃው ምክንያቱ ኣድማዕ ኣይኮነን ማለት እቲ ዝሓሰብዎ ሕራይ እቲ ኩነታት ቁሩብ ፅልምት ዝበለ ኮይኑ ይስማዓካ ካብዚ ክትሪኦ ከለካ ሞ ብሓፈሻ እቲ ኣብኡ ዘሎ ስደተኛ ተሰማሚዑ ሓደ ስጉምቲ ማለት ንዑ ንኩሉ ዘርብሕ ነገር ካብ በብውልቂ ዝውሰድ ስጉምትታት እሞ ድማ ኣህጉራውያን ትካላት ደን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንዕን ደገፍ ጌርካ ገለ ነገር ዝግበር ነገራት ኣሎ ዲ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚታት ክስማዕ ከሎ እንታይ ከም ትገብሩ ንስኻትኩም ተሓጋጊዝኩም ሲ ንመፃኢ ሂወትኩም ተመዕራርሉ ነገራት እንታይ ከም ትገብሩ
መጀመርያ ንሕና እቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡሉ እዩ ኮሚተ ኣያ ነቲ ህዝቢ ዝኾኖ ኮሚተ ንምራፅ ብምባል ካብ መጀመርያ ክሳብ ዛ ሕጂ እታ ኮሚተ ክትምረፅ ኣይካለትን ማለት እዩ ስለዚ ኮሚተ እንተዳ ተመሪፅሉ እቲ ህዝቢ እቲ ኮሚተ ኣያ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት እናእተወ ነቲ ህዝቢ ክጠርዐሉን ነቲ ህዝቢ ድማ ክማጎተሉን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ስለዘይገበርናያ ክሳብ ሕጂ ህዝቡ ናብ ልዕለና ደንዲንና ማለት እዩ እዚኦም ኣያ የብሎምን ዝማጎተሉን የብሎምን ስለዚ ድሌትና እውን ክንገብሮም ንኽእል ኢና ብምባል ክሳብ ሕጂ ክድንድነና ፀኒሕ እዩ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ግን ኣምላኽ መስገን ተዋሂድና ኣለና እታ ኮሚቴ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክትምረፅ እያ ኣብ ስርሓ ተዋፊራ ድማ ነዚ ዘሎ ሽግራት ብሓባር ኮይንና ይህን ነጥባልና ነጥማይ ህዝብና ችግር ከነቃሉሎ ዝብል ግምታት አለን። ስለዚህ እታ እንጎ እንገብራ ዘለና እታ ኮሚቴ ዛዓድ ዘላ መሪና ናብ ጉቡ ስርሖም ዝምለስሉ መንገድታትን ጉቡ ስርሖም ዝሰርሕሉን መዳያት ምስታርጥራይ እቲኦም ኩምማራት።
ስለዚህ ምናልባት ኣብ ሓፂር እዋን ገለ ነገር ስጉምቲ እንድሕር ተወሲዱ በቲ መንግስቲ ከም ሰላማዊ ሰልፊ ወዲብኩም ድዩ ገለ ድምፅኹም ተስምዕሉ ነገራት መደብ ኣለኩም ድ ወይስ ስቕኢልኩም ምፅባይ በብውልኩም?
ሕጂ ኣነ ከም ዓወት እዚ ነገር እዚ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ኦንላይን እውን ስለ ዘለኹ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ቲሰብና እዩ ቲህዝብና እዩ ዝርበሽ ዘሎ እምበር እቲ ጉዳይ ግዜ ክወስድ ንኣብነት ኮሎት ንክዕፁ ኣርባዕተ ወርሒ ብሕጂ ኣለዎ ብድሕሪ እንታይዮም ክገብሩ እኮ ኣይፈለጥናን ኣለና። ግን ከምዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብምባል ግን ነንሕሕና እንታይ ንኸውን ኣለና ንርበሽ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሆትላይን ጠበቃ ኣለና ብመንገዲ ሆትላይን ማለት እዩ እውን እቲ ጉዳይ ይግባ ይብሎ ኣሎ እቲ ጉዳይ ልቁ ኢሎም ሸለል ኣይበልዎን። ስለዚ ንሕና ግን ምስቲ ማእዶ ይኮንና ንሕና ገና ይተጠርነፍናን ኣለና እቲ ህዝብና ገና ይተጠርነፈን። ስለዚ ጠበቃ ከመን ኢልካውን ዝፈልጥ ህዝቢ ይኮነን ዘለና እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዘይምርባሽ ህዝብና ክርበሽ የብሉን ዛስዋይ ና ንሕና ህዝቢ ክርበሽ ከምዘይብሉ ህዝቢ እንተደኣ ተረብሹ በንጣሩ ንሕና ምስቲ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ህዝቢ እንተ ንርብሾ እንተደኣ ኮይና ብዘይ ክፍሊት ምስቲ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝበል ዘሎ ንሕናን ከማይን ብዙሓትን ከምዝሎ ነቲ ህዝብና ክርብሾም እቲ ህዝቢ ከዓ ተረብሹ ወሳነ ንክኸውን ይዘልዘል። ስለዚ ኣነ ብተሰባዋሪ መንገዲ ምስቲ መንግስቲ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት ብዘይ ደሞዝ ማለት። ስለዚ ነዚ ግን ንሕና ነቂሕና ንህዝብና ክነረጋግቦ ጥራይ ዘለና። ስለዚ ምርዝዛእ ናይቲ ህዝቢ ዝያዳ ተመራፂ ተዳ ኣረጋጊና ህዝብና ቀስ ኢልና ከዓኒ እቲ ስራሕ ክንሰርሖ ምዃና ዝፈለጥ ማለት
ራይ ዓወት ኣሸብር ካብ እስራኤል ንዝሃብካና ኩነታት ናይቲ ከባቢ ሓበሬታ ስለ ዝሃብካና ከመዝግነካ ፈቱ ኣብ መፃ ድማ ፅቡቅ ዕድል ይምነ ኢልኩም።
ኣሜን ኣሜን ይቐኒልና ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ንሕና ከዓ ኤስቢኤስ በዚ ትገብሮ ዘለኹም ክትቅፅልዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይላቦ
SBS. 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 SBS